Pozdrav svima, ovo je još jedna epizoda podcasta Pritisak Centra za pravosudna istraživanja. Ja sam Nataša Stojadinović, članica CEPRIS-a, odnosno Centra za pravosudna istraživanja, a moja današnja sagovornica je Sofija Mandić, takođe član Centra za pravosudna istraživanja. Zdravo, Sofija.
Zdravo, Nataša. Evo ja da budem malo u ovoj ulozi, da dosta sam vodila, sad mogu malo da budem i gošća u ovom podcastu.
Tako je, da malo budeš sagovornik voditelju.
Da.
današnja tema je, odnosno danas se bavimo javnošću rada dva pravosudna organa, i to Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. I na ovu temu je sačinjen i objavljen izveštaj u okviru Centra za pravosudna istraživanja. Sofija je danas tu da bi nam prezentovala izveštaj, zato što je ona autor izveštaja, tako da ćemo danas, da kažemo, proći kroz te najznačajnije teme kojima se Sofija bavila u svom izveštaju. Ono što bih, odnosno odakle bih počela, to je zapravo, da kažemo, pitanje koje se odnosi na same materijale, odnosno podatke koje ste prikupljali, odnosno koji su prikupljani, a na osnovu kojih je zapravo izveštaj izrađen. Pa šta možeš da kažeš nešto o tome, o samoj metodologiji rada koju si primenila i koju uopšte učestvovao u prikupljanju podataka?
Hvala ti, Nataša, na pitanju. Pre svega da kažem da je rad Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca po zakonu i poslovniku ova dva organa, koji donose zapravo ključne odluke koje se tiču sudstva i tužilaštva. Dakle, rad njih, ova dva organa je javan, i mi smo na neki način ovim izveštajem pokušali po prvi put da testiramo tu javnost rada VSS i DVT, kako ih skraćeno zovemo. I to smo pokušali da uradimo na dva načina. Jedan je prisustvom sednicama, a drugo je analizom onih materijala koji su javno dostupni, a to su prevashodno zapisnici o radu sa sednica, dnevni red takođe sa svake od pojedinih sednica i određeni dodatni materijali koje ova dva organa objavljuju kao pripremni materijali ili kao neki materijali koji su prilog zapisnicima. Ono što se pojavio kao prvi problem jeste što mi zapravo nismo mogli da prisustvujemo sednicama uprkos zakonskom pravu da zainteresovana lica prisustuje sednicama VSS i DVT, i sad se taj problem nekako grana na više dodatnih podproblema, jer ni VSS ni DVT na naš zahtev da prisustujemo sednicama, svakoj od sednica u određenom periodu, nije zapravo raspravljao na samoj sednici, što bi trebalo da se dogodi. Dakle, mi u ovim zapisnicima koje smo analizirali, koji su zapravo bili jedini naš izvor podataka, nismo mogli da vidimo da se o ovom zahtevu raspravljalo. Sa druge strane, VSS je dao nekakav odgovor, rekao je da ne možemo da prisustujemo zbog epidemije koja je u toku, i mi smo pokušali na neki način da argumentujemo zašto takav odgovor nije pravno pre svega valjan, zbog toga što smo mi zapravo zahtevali da jedan posmatrač bude prisutan, da poštuje sva ona pravila koja su u tom trenutku bila na snazi, kada u pitanju distancije, kada u pitanju maska. Naprosto smo smatrali da taj odgovor da ne možemo da prisustvujemo nije suštinski bio vezan za epidemiju, nego za to da je Visoki savet odlučio, kažem, van sednice u nekim drugim okvirima, da je najbolje da sednicama niko ne prisustvuje. DVT, sa druge strane, nam nikada nije ni odgovorio na dopis, a jednom i drugom organu smo više puta smo ih molili da nam odgovore i daju pozitivan odgovor, imajući u vidu na njihove zakonske obaveze. Dakle, to je, što se tiče metodologije, jedan deo naše metodologije je, možemo da kažemo, propao ovom nemogućnošću prisustva sednicama, ali sa druge strane nam je bio i neka vrsta značajnog podatka koliko su VSS i DVT otvoreni prema javnosti, mislim tu i na stručnu javnost i na medije i na građane na kraju krajeva, koji bi takođe mogli, ukoliko su iz nekog razloga zainteresovani za neku temu na nekoj sednici, trebalo bi da mogu da prisustvuju. I pre nego što krenemo na neke druge teme, ja samo da kažem da ti zapisnici o kojima se najviše govori u ovom izveštaju i koji su temeljno analizirani su ipak jedan ograničen izvor podataka iz najmanje dva razloga. Jedan razlog je što se u zapisnike ne unosi baš svaka reč. U zapisnicima ne vidimo kompletan tok sednice od reči do reči, vidimo samo najvažnije elemente ili momente. Dakle, to je jedan aspekt, a drugi aspekt je taj što se mnoge odluke, pogotovo kada je u pitanju predlaganje za izbor ili izbor na javnotužilačke i sudske funkcije, dešava u okviru drugih organa VSS i DVT, o kojima čak ni zapisnici nisu javno dostupni. Tako da je ova vrsta osvrta na rad VSS i DVT analizom zapisnika na neki način pionirska, jer to niko do sada nije radio i mi smatramo da je to zaista neophodno da u budućnosti bude slučaj da se neko ozbiljno bavi radom ova dva organa i njihovom javnošću i sadržinom onoga o čemu se raspravlja. Imamo dakle taj problem da se i kada posmatramo zapisnike, zapravo ograničavamo na jedno finale procesa, da su mnoge odluke, jel, se donose na tim, recimo ako to uporedimo sa Narodnom skupštinom, sednice VSS i DVT bi bili plenum Narodne skupštine, a ono što mi uopšte ne vidimo bi bila recimo sednice odbora Narodne skupštine, koje su inače javno dostupne kada je u pitanju Narodna skupština, kada su u pitanju VSS i DVT, rad ovih organa nije javno dostupan.
Jasno, to je ono što je, da kažem, bilo i moje sledeće pitanje, odnosno napomena da je zapravo ovo prvi izveštaj ovoga tipa koji je rađen u Republici Srbiji, tako da je i u tom smislu dosta značajno značajan je podatak da se zapravo niko drugi nije do sada bavio time, a ipak je pitanje koje je vrlo važno. Vaš fokus je bio na tom elementu javnosti i u izveštaju se navode podaci koji nisu, da kažemo, samo uskostručne prirode, već se odnose i, da kažem, na ljude laike, na građane. Pa je moje sledeće pitanje koliko su uopšte prosečnom čoveku, da kažem, građaninu, dostupni podaci o samim organima, o Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca, gde oni mogu da se informišu, na koji način. I što se tiče samih zapisnika koji su bili fokus u tvojoj izradi materijala, kakva je otprilike njihova sadržina tih zapisnika, odnosno šta se, da kažemo, na prvu loptu može zaključiti o sadržini zapisnika, neki osnovni elementi?
Prije svega da kažem da mi smo svakako posmatrali ove zapisnike i uopšte sajtove VSS i DVT i sa aspekta prosečnog građanina. Naravno da ušli smo i u neke stručne rasprave i termine, ali neka osnovna ideja je bila da koliko god možemo iz ovih pravničkih cipela da osmotrimo i šta tu jedan prosečan građanin može da razume, šta može da pronađe. I upravo smo zato i doneli odluku da se zadržimo na sajtu i na zapisnicima, da ne tražimo nikakve dodatne materijale putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, jer bi to već značilo da pretpostavljamo da će prosečan građanin sesti pa pisati neki zahtev i tražiti neke dodatne informacije, pa recimo o tome na koji način je sudija u njegovom mestu izabran ili napredovao u viši sud, ukoliko ga to zanima. Dakle, akcenat je bio na tome šta je već javno dostupno za jednog prosečnog građanina koji ipak rukuje i kompjuterom na neki elementarni način, a čak ni to nije, to nije 100% pravilo, ali eto, pošli smo od toga. Taj građanin, recimo u slučaju Visokog saveta sudstva, ne može da vidi ni ko su sve članovi tog organa na sajtu Visokog saveta. Oni koji su naznačeni kao članovi, njihove biografije su dostupne, ali dakle radi se tek o 6 članova od ukupno 11 koji su u sastavu Visokog saveta. Kada u pitanju DVT, slična je situacija, dakle možemo da pronađemo ko su članovi, polovina članova takođe, jel, ne možemo da pronađemo njihove biografije, dakle da počnemo od toga da ne možemo kao prosječan građanin da ustanovimo ko su ljudi koji sede u tim organima i odlučuju i odakle oni dolaze, ko su oni, šta ih kvalifikuje za te pozicije. Dakle, to je prvi problem. Drugi problem je što zapisnici, koje, kao što sam rekla, su bili naš osnovni izvor informacija, su zaista teško razumljivi za prosečnog građanina koji nije pravnik. Oni su i teško pretraživi, pogotovo u slučaju DVT-a gde se oni objavljuju zapravo kao slika, ne kao u slučaju VSS ipak u pitanju PDF, pa vi možete recimo ako vas neka tema zanima da pretražite taj dokument i da pronađete tu temu. U slučaju DVT-a je, kažem, to gotovo nemoguće, dakle ako vas nešto zanima vi morate čitati redom da tražite. Zapisnici se i u jednom i u drugom slučaju sa određenim zakašnjenjem, naročito kod DVT-a, objavljuju. Tako da je taj neki put prosečnog građanina informisanja putem zapisnika, čini mi se dosta taj građanin mora da bude uporan i mora da odvoji dosta vremena da bi pronašao informaciju koja je njemu bitna. Kada u pitanju struktura zapisnika, ona je, kako da kažem, formalno, pravno gledano, izgleda tako, jel, što imamo dnevni red, o čemu se odlučuje i onda nakon toga po svakoj tački dnevnog reda nekakve informacije o tome da li je bilo diskusije, kakvi su bili predlozi. Ono što na neki način zabrinjava i što jeste tema ovog izveštaja i u formalno-pravnom smislu, a i u mnogo širem, jeste što za ključne odluke u zapisnicima nema obrazloženja, iako to jeste potrebno i propisano je, dakle da za svaku odluku treba da postoji razlog zašto je ona doneta. Mi zapravo vidimo kontinuirano kroz ove zapisnike da imamo odluku o kojoj najčešće nema diskusije. Diskusije su bile vrlo ograničene, kad ih je i bilo, sa vrlo ograničenim brojem diskutanata, dvoje, troje, u retkim slučajevima više od toga. Dakle, imamo tu situaciju u kojoj se odluka donese vrlo često bez diskusije, samo na predlog izvestioca ili na predlog predsedavajuće ili predsedavajućeg, i vidimo odluku bez obrazloženja. Dakle, tako da i taj savesni građanin koji bi se jako, jako potrudio da pronađe neku tačku dnevnog reda koja je njemu bitna, ne bi mogao da dođe suštinski do odgovora na pitanje zašto je u nekom slučaju doneta odluka takva kakva je doneta.
Da li to onda znači da je sama, da kažem, rasprava na tim sednicama u ograničenom obimu i da li si možda nailazila na ipak neke teme koje su bile zanimljivije i upečatljivije za same članove jednog i drugog saveta, ako bi mogla da izdvojiš neke teme koje su ipak njima privukle pažnju i kojima su se bavili detaljnije?
Mi smo zapravo posmatrali obim rasprave i teme o kojima je rasprave bilo i sa druge strane i teme o kojima rasprave nije bilo, a smo smatrali da su one dovoljno važne da bi članovi oba organa trebalo nekako da se njima pozabave temeljnije. I To pitanje obima rasprave je u direktnoj vezi i sa trajanjem sednice. Eto, možda prvo to da kažemo, pa da se onda osvrnem na konkretne teme. Dakle, u oba slučaja, i kod VSS i kod DVT-a, sednice su trajale od najkraće 25 minuta, što je zaista, zaista kratko, do negde sat i po najduže. U proseku za VSS je to negde oko 50 minuta je trajala u proseku sednica, a kod DVT-a je to negde oko 45 minuta, ali ajde da kažem između 40 i 50 minuta u proseku, gde kada pogledate broj tačaka o kojima se raspravljalo, vremena za raspravu je bilo između minut i 3 minuta, uključujući tu izlaganje izvestilaca, uključujući to i, tu i neke druge tehničke momente. Dakle, šta na ovako ozbiljnom mestu, organi koji imaju ovako ozbiljne nadležnosti, kao što su to VSS i DVT, što oni zaista mogu da rasprave, evo, u najoptimističnoj varijanti u 3 minuta? Dakle, verovatno ne treba da kažem mnogo više od toga da bi ljudi shvatili koji je domet te rasprave bio. Ali sad možemo da uđemo naravno i dalje u ova pitanja koliko je bilo diskutanata i na koje teme. Dakle, u tom vrlo skučenom vremenskom okviru za raspravu bilo je, kao što sam rekla, uglavnom 2 do 3 diskutanta, izuzev, čini mi se, samo jednog slučaja kod DVT-a gde se uključilo 8 članova od 9 prisutnih u jednu raspravu koju ćemo detaljnije pomenuti. I ono što mi je takođe zanimljivo jeste da, iako se sam Visoki savet i Državno veće tužilaca nisu ni u svojim godišnjim izveštajima o radu ili informatorima o radu detaljnije bavili javnošću njihovog rada, iako očigledno ni na ovaj naš zahtev za prisustvom sednicama nisu raspravljeni na sednici, dakle, iako se na izgled čini da oni potiskuju ta pitanja javnosti rada na margine, da uopšte ne žele o njima da raspravljaju, da su se na neki apsurdni način najviše bavili pitanjem javnosti rada u tim diskusijama koje su otvorene. Primera radi, na jednoj od sednica Državnog veća tužilaca je tih pomenutih 8 od 9 članova intenzivno diskutovalo o tome da li je član Državnog veća tužilaca Predrag Milovanović smeo da da određenu izjavu medijima kojom je izrazio određeno nezadovoljstvo, hajde tako da kažemo, odlukom da on bude odlukom da on zapravo više ne vrši tužilačku funkciju dok je član Državnog veća tužilaca. On se toj odluci protivio i to pod tačkom razno prethodne sednice, dakle on je dao tu izjavu nakon što je oslobođen te tužilačke dužnosti pod tačkom razno na sednici Državnog veća tužilaca. On se, i to se vidi u zapisnicima, protivio tome da se to uradi na taj način i argumentovao da on zapravo želi da nastavi da radi svoj posao, da veće nije u obavezi da ga oslobodi te njegove funkcije. I očigledno da, pošto je ta rasprava bila po tačkom razno i zapravo je samo protrčala na neki način kroz Državno veće tužilaca, da je Milovanović smatrao da javnost i izjava data novinarima može na neki način da skrene pažnju da to tako ne treba da se radi, da se odlučuje, da se on protivi toj odluci. Otvorila se ta, zapravo čini mi se, možda i najveća rasprava, iako posmatramo oba organa, u kojoj je ključna tačka bila da li uopšte, dakle ne da li je Milovanović mogao u tom konkretnom slučaju da se obrati javnosti i da li je on trebalo da bude oslobođen te svoje tužilačke dužnosti, već da li bilo koji član Državnog veća tužilaca sme da se obrati javnosti, komunicira sa javnošću, predstavlja se kao član Državnog veća tužilaca u javnosti bez izričitog odobrenja predsednice Državnog veća tužilaca Republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. I tu se vidimo u toj raspravi većina članova Državnog veća podseća i na neki način pristaje na izjavu Zagorke Dolovac datu već tokom konstitutivne sednice, gde ona, i to stoji u ovom izveštaju, vrlo jasno i detaljno navodi da koje su sve nedozvoljena ponašanja članova državnog veća, a to su zapravo sva ponašanja koja imaju bilo kakve veze sa komunikacijom, sa javnošću, sa medijima i predstavljanje, dakle imamo čak i taj za mene potpuno neverovatan moment da članovi državnog veća bez njene dozvole ne mogu u javnosti da se predstave kao članovi tog tela, iako su oni to po ustavu i po zakonu. Dakle, to je potpuno nezavisno od nekakvog odobrenja predsednice tog veća. Tako da, evo recimo, primer te rasprave, iako mi nismo ni dobili odgovor na dopis od državnog veća tužilaca, iako smo zaista mogli da vidimo da su na tim sednicama dnevni red je usvojen jednoglasno, gotovo sve odluke su donete jednoglasno, i na sednici državnog veća, a i na sednici Visokog saveta, ali tu imamo i neke dodatne momente o kojima ćemo pričati kada je u pitanju tajnost glasanja. Dakle, ako gledamo način donošenja odluka, dakle, jednoglasno usvojen dnevni red, jednoglasno donošenje odluka mahom i onda ta ogromna rasprava o tome da li uopšte javnost treba da ima bilo kakav upliv u rad DVT-a, da li bilo koji iz DVT-a treba da izlazi u javnost i da li uopšte to što se dešava u DVT-u na bilo koji način treba da bude predstavljeno javnosti. Mislim da je predsednica veća u jednom trenutku rekla da to što je Milovanović izašao u javnost sa nekim detaljem sa sednice, zapravo će ostaviti utisak kod građana da je javno tužilaštvo neka voluntaristička organizacija, kako ona to kaže. I ta čitava rasprava se završila vrlo neslavno po Predraga Milovanovića, tako što je se zapravo samo sa jednim glasom protiv već je odlučio da osudi to njegovo obraćanje javnosti, što nam sve u stvari govori koliko sadašnji članovi tog tela ne prepoznaju potrebu da rade transparentno, da čak i ako postoje neki problemi u funkcionisanju veća, da oni budu predstavljeni javnosti, da budu raspravljeni u javnosti. I na toj sednici, jel, kad je doneta ta odluka da se veće oglasi, da je to zapravo to obraćanje Milovanovića narušilo i ugled javnog tužilaštva i raznih i tu drugih kvalifikacija bilo, Milovanović je recimo napustio tu sednicu. Dakle, do te mere bilo uzavrela atmosfera kada u pitanju ta rasprava o javnosti rada.
Vezano za samo, da kažemo, te sednice koje su uzele maha, odnosno koje su bile obimnije, gde je očigledno da je bilo neke rasprave, da li se može napraviti neka paralela tih sednica i zapravo sednica koje su, ajde da kažemo, suštinske sednice, odnosno oslikavaju pravu funkciju Visokog saveta sudstva i državnog veća tužilaca, to je pre svega njihova izborna funkcija, odnosno predlaganje kandidata. S obzirom da je ovo neki period istraživanja, odnosno podataka od aprila 2021. pa sve do februara 2022. godine, da li u tom periodu bilo zapravo sednica na kojima su se, odnosno na kojima su se članovi bavili svojim najznačajnijim funkcijama i kakav je tok, odnosno atmosfera na tim sednicama u poređenju sa ovom sednicom koja je, ajde kažemo, privukla dosta pažnje i gde je očigledno sam zapisnik dosta obimniji u odnosu na neki prosječan zapisnik.
Hvala ti na tom pitanju, to je u stvari, jel, vraćamo se na prethodno pitanje o čemu rasprave nije bilo, a trebalo je. Samo bih dodala da je zapravo ova diskusija o kojoj smo malo pregovorili i mnoge diskusije koje su se uopšte odvijale na sednicama VSS i DVT-a su se odvijale pod tačkom razno. To je recimo po meni, to je nešto što nisam očekivala, da se zapravo taj dnevni red zakucava predlozima predsedavajućeg ili predsedavajuće, da niko nema nikakvu intervenciju, iako formalno članovi mogu da intervenišu u dnevni red i kažu ja smatram da treba da se diskutuje još o ovome ili o ovome, pa čak i sam predsedavajući može na sednici da intervenišu u dnevni red. Dakle, taj dnevni red je nekako strogo kontrolisan i onda se pod tačkom razno otvara neko more pitanja, pa čak i neke kadrovske važne odluke se donose pod tačkom razno, pa se i ova rasprava o javnosti rada vodila pod tačkom razno. Dakle, i kod jednog i kod drugog organa vidimo tu tendenciju da diskusija zapravo eksplodira ili teme eksplodiraju ili se vidi šta je zapravo sve na dnevnom redu trebalo da bude, a nije bilo, tek po tačkom razno, što je problem iz više razloga, jer vi onda, ako recimo odlučujete o nekim kadrovskim pitanjima po tačkom razno, to znači da oni koji odlučuju nisu dobili nikakav materijal o tome prethodno. Dakle, treba da odluče o tome da li će predložiti neke kandidate za bilo koju funkciju, bilo da je to neka interna funkcija ili je to ne znam, članstvo u nekom drugom organu, dakle sve ono što spada u nadležnost VSS i DVT, ako vi stavite po tačku razno, ljudi su suštinski došli na sednicu nepripremljeni i vi ih konstantno dovodite u tu situaciju da glasaju praktično na slepo o nekim pitanjima. Dakle, to je, čini mi se, jedan zaključak koji nesumnjivo možemo izvući, a drugi zaključak je da postoji jedna vrsta stege ili jedna vrsta suzdržavanja članova oba organa da slobodno kažu šta misle da treba da bude raspravljeno, onda kada oni to kažu po tačkom razno. Dakle, zašto se taj predlog javlja po tačkom razno? Ona je na početku sednice kada je tome i mesto. Tako da to mi je onako baš bilo zanimljivo, jer ima i razlika u funkcionisanju ova dva organa. Ima i naravno dosta sličnosti, ali ovo je onako kao jaje jajetu, da se ta tačka razno eksplodira po raznim pitanjima. Što se tiče, pa evo recimo i to pitanje ne samo javnosti rada DVT, nego i oslobađanja Milovanovića funkcije se isto desilo, dakle sam čovek o čijem se pravu da nastavi da se bavi tužilačkim poslom odlučivalo, nije znao da će to biti. Praktično je, sav konflikt je proizašao iz toga što on nije znao da će se na sednici o tome raspravljati. Kada su u pitanju neke teme o kojima, koje, kako ti kažeš, su zapravo ključne nadležnosti VSS i DVT, one su sve formalno pravno u istom rangu ako pogledamo Ustav i zakon, ali suštinski neke su važnije, recimo pravo Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca da predlažu Narodnoj skupštini kandidate za prvi izbor, takozvani prvi izbor, su sigurno u kvalitativnom smislu važnija od davanja mišljenja na nacrte zakona. Jeste jedno i drugo važno, ali zaista ko će biti na pravosudnim funkcijama jeste nekakva okosnica rada i nadležnosti ova dva organa. I tu zaista vidimo jednu stvar koju isto, ne mogu da kažem da nisam očekivala, ali nisam je očekivala u ovom obimu. Ako pogledamo VSS koji predlaže za prvu funkciju kandidate, dakle za prvi izbor na sudijsku funkciju, vidimo da o toj listi kandidata praktično nema nikakve diskusije. Te liste su pripremljene u okviru ovih drugih organa koje smo pominjali, dakle nekakvih izbornih komisija, o tome se izvesti na sednici i onda ta odluka, taj predlog bude uz jako, jako retke izuzetke samo provučen kroz sednicu Visokog saveta. Isto se odnosi i na stalni izbor na funkciju, dakle kada su ljudi prvi put izabrani u Narodnoj skupštini, oni na stalni mandat bivaju birani u Visokom savetu, dakle to je, kada pogledamo te odluke, one su mi nekako još, kada pogledamo da se ljudi biraju na funkciju do penzije, jel? Može doći do razrešenja, može doći do nekih drugih načina koji će se mandat prekinuti, ali u principu ti ljudi tim činom ostaju u pravosuđu, odnosno u sudstvu, do svoje penzije. Oni bivaju izabrani na te funkcije doslovno tako što njihovo ime bude provučeno kroz zapisnik bez ikakve diskusije, bez ikakvog obrazloženja. Isto se u ovom datom periodu odnosilo na izbore, dakle govorimo, rekli smo i taj prvi izbor u Narodnoj skupštini, izbor na stalni mandat, ali i izbore i za sudije najvišeg suda. Dakle, Vrhovni kasacioni sud je tokom prošle godine, dakle u ovom periodu koji smo mi posmatrali, izabrao 7 sudija, odnosno Visoki savet je izabrao 7 sudija u Vrhovni kasacioni sud, bilo je prijavljeno 69 kandidata i gotovo opet na taj isti način, bez ikakve diskusije, uz neke kratke opaske i komentare, ali bez obrazloženja zašto konkretni kandidati odlaze u najviši sud, po kojim kriterijumima, zašto baš oni od 69, 69 je jako mnogo kandidata. Dakle, na taj način smo dobili i sudije najvišeg suda. I to su te, dakle, kako si ti rekla, ključne nadležnosti oko kojih mi, koliko god da se udubimo u ove zapisnike, mi ne možemo da vidimo koji su odlučni razlozi koji su određene ljude doveli na određene pozicije. I to je rak rana srpskog pravosuđa zbog kog smo pokušali i da promenimo Ustav, jel? Pa sad, rekli smo, to je problem tamo, negde u Ustavu, a čini mi se da uvidom u ove podatke, ne negiram naravno da je problem i u nekim ustavnim rešenjima bio ili jeste i dalje, ali da ova vrsta vrlo konkretne prakse u radu organa koji vrši izbor je takođe ogroman problem. Dakle, način na koji profesionalci u ova dva organa odlučuju da donesu odluku kao protočni bojler, na isti način na koji gledamo da se zakoni usvajaju u Skupštini. Bez rasprave, bez obrazloženja, po principu mi to tako možemo i niko u tome ne može da nas spreči. Dakle, to je odgovor na tvoje pitanje gde rasprave nije bilo. Isti je slučaj sa DVT-om, znači mi sad pomenuli slučaj izbora sudija, ali u DVT-u se na isti način bez rasprave predlažu kandidati za zamenike javnih tužilaca u Narodnoj skupštini. Dakle, nema nikakve naznake zašto ovaj kandidat da, a onaj kandidat ne. A onda vidimo iz nekih priloženih materijala da od ovih 8 sednica, pošto je samo 8 sednica u posmatranom periodu održano kada je u pitanju Državno veće tužilaca, imamo nekakva saznanja da je telefonskih sednica bilo daleko više, one mogu da se održavaju, ali pod nekim vrlo restriktivnim uslovima po poslovniku. Dakle, imamo situaciju da je na tim sednicama na kojima bi trebalo da može da se odlučuje samo o tehničkim i hitnim pitanjima, na stalni mandat su birani ljudi na ovaj isti način koji smo pominjali kod VSS. Dakle, telefonom se ljudi biraju za zamenike javnih tužilaca na stalni mandat. Dakle, to je u jednoj demokratskoj zemlji, u jednom pravosuđu koje teži da postane kod tužilaštva samostalno, kod sudstva nezavisno. Dakle, to je nešto što ti ljudi koji odlučuju u ovim slučajima ne bi sebi smeli da dopuste. Kakav god da je zakon, kakav god da je ustav, dakle, kad vas neko pozove i kaže ajmo na telefonskoj sednici da izaberemo čoveka na stalni mandat, taj neko ko je pozvan na taj način po meni treba da kaže, za to mora se zakaže sednica. Ne samo po ustavu, ne samo po poslovniku, ne samo po zakonu, nego po zakonima zdravog razuma i da to nalažu zapravo nekakvo osnovno poštovanje prema javnotužilačkoj i sudskoj funkciji. Dakle, da ne može na taj način da se postupa pri izboru. A tamo gde su rasprave bile obimnije, jednu smo već pomenuli, recimo, a ona se tiče rasprave pred Državnim većem tužilaca, kod Visokog saveta sudstva je dosta obimna rasprava bila, recimo, o zakonu o istopolnim zajednicama, zapravo nacrtu tog zakona. Videlo se da je diskusija trajala duže nego što to obično traje po nekim drugim tačkama dnevnog reda i videlo se neki način da su se duhovi tu uznemirili, ja, zbog specifičnosti te teme, zbog toga što je naše društvo iz te rasprave se takođe vidi vrlo patrijarhalno, vrlo, mislim, koriste se reči u diskusiji, to je na mala vrata, perfidno uvođenje nekakvih prava koje do sada nisu bila regulisana, zašto mi to moramo sada, to je protivno Ustavu, to je protivno Evropskoj konvenciji, iako evo, i u ovom izveštaju smo mi naveli zašto to nije, zašto je upravo neregulisanje istopolnih zajednica zakonom kršenje Evropske konvencije, Evropski sud je stao na to stanovište, ali vidimo da, dakle, postoje neka pitanja koja članove Visokog saveta uznemiravaju, ajde da kažemo, na vrednosnom nivou, a da ih na vrednosnom nivou ni malo ne uznemirava da izaberu sudije najvišeg suda bez rasprave. I to je ono što je mene na neki način zaintrigiralo, ajde da kažem. Dosta mi je pomoglo da neke ljude i upoznam kroz ove zapisnike. Dakle, šta je za njih problematično, a šta ne?
Jasno, onda je neki u bitnom zaključak da sa jedne strane imamo, odnosno postoje sednice koje se održavaju u ograničenom obimu rasprave, koje su manje transparentne, sednice koje donekle idu po nekom ustaljenom toku automatizmu, a kada se zapravo vrši i ta, kako sam ja naglasila, ključna funkcija u smislu samog izbora ili predlaganja kandidata, to su neki zaključci koje imamo s jedne strane, a sa druge strane izmenom Ustava su data važna i veća ovlašćenja u izbornoj funkciji samom Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca, pa kada se to, da kažem, dovede u vezu, da li ste kroz izveštaj došli do određenih zaključaka zašto i na koji način bi trebalo možda usmeriti i poboljšati rad ova dva organa i šta je uopšte zapravo bio cilj samog izveštaja?
Ja ovako, pre nego što odgovorim na pitanje ovo oko Ustava, i sigurno da je činjenica da je Ustav promenjen i to potvrđen na referendumu u januaru 2022. godine. Dakle, promena Ustava će nam doneti izmenu mnogih zakona, uključujući Zakon o Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca, i ta dva zakona će regulisati pitanje javnosti rada ovih organa. I mislimo da svakako ovaj izveštaj može da bude dobar prilog nekakvim odlukama koje će se u tom pravcu donositi. Htjela sam samo da napomenem, pre nego što krenemo dalje putem toga kako će izgledati pravosudni zakoni i šta, kako ovaj izveštaj može da doprinese ustavnim promenama, ajde da tako kažemo, da povežemo te stvari. Zanimljivo je da se sednice Visokog saveta sudstva tonski snimaju i to možemo da vidimo u zapisniku sa svake sednice. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da, iako imamo tu nekakvu načelnu sliku, makar mi pravnici, o tome da je tužilaštvo jedna stroga, hijerarhijska organizacija iz koje ne izlazi mnogo šta napolje tek tako, i vidimo to i iz ovih zapisnika, ali nekako opšti utisak je, i ljudi koji budu čitali ovaj izveštaj će to verovatno primetiti, da se ipak na sednicama Državnog veća tužilaca, uprkos toj hijerarhiji, uprkos toj krutosti organa, nešto dešava. Nekako se više komeša ta diskusija, dok je na sednicama Visokog saveta, iako se one tonski snimaju, ili možda baš zato što se tonski snimaju, rasprava daleko sterilnija, i ako i ima neke diskusije, ona se odvija ne kao diskusija člana sa članom Visokog saveta sudstva, nego kao nekakve, kao potpuno paralelna izlaganja koje nisu nužno u vezi jedna sa drugima, iako se odvijaju u okviru iste tačke dnevnog reda i odnose se na istu odluku. Ono što je takođe nekako razbilo i moju, priznajem, predrasudu o tome kakvi će biti rezultati kod DVT, a kakvi kod VSS, je i to da zapravo imamo kod VSS u potpunosti nemogućnost da saznamo da li je neka odluka doneta većinom ili jednoglasno, I ako je doneta većinom glasova, kakva je ta većina? Ko je glasao za, a ko je glasao protiv? Recimo, kod DVT mi možemo to da vidimo. Kod VSS je zapravo taj podatak zaštićen poslovnikom. Po meni u potpunosti mimo i u suprotnosti sa zakonom. Dakle, imamo sednice koje bi načelno po zakonu trebalo da budu otvorene za javnost i zapisnike koji bi morali da budu otvoreni za javnost i oni donekle to i jesu, ali je iz njih isključen podatak o tome kako se glasalo. Kako smo mi došli do zaključka da je većina odluka doneta jednoglasno? Pa čistom logikom, zato što struktura teksta vam ukazuje na to da kad je jednoglasno, znamo otprilike kako izgleda ta reč, koliko je obimna, a kako je kad se glasa za i protiv. Dakle, struktura teksta je drugačija kada dođe do preglasavanja, uslovno rečeno. Tako da, imajući u vidu da je to preglasavanje bilo jako, jako malo, onda mi možemo kažemo da, većina odluka jeste doneta jednoglasno, vidimo to iz strukture teksta. Ali kada bi bilo više diskusije, kada bi bilo više predloga, kada bi se glasalo za ili protiv neke odluke, mi suštinski ne bismo mogli da vidimo, i postoje se zaista pitanje zašto mi ne možemo da vidimo kako su glasali članovi Visokog saveta. Bilo da je u pitanju izbor sudija, bilo da je u pitanju predlaganje sudija, bilo da je u pitanju izjašnjavanje nacrta zakona o istopolnim zajednicama. Dakle, to je jedan vid skrivanje od javnosti koji mislim da nema utemeljenje ni u teoriji, ni u realnoj praksi, dakle ne vidim šta to donosi, ta tajnost, jel? Znači, malte ne su i ti tonski zapisi koji su dostupni samo predsednici saveta, koji na neki način se tim zapisima rukuje kao da su državna tajna, a zapravo to nisu, niti bi smeli da budu. Dakle, to sam htjela da kažem, da ta neka vrsta zapravo još veće zatvorenosti Visokog saveta, odnosno državno veće, me možda malo iznenadila. Ako se vratimo na pitanje o Ustavu, o promeni Ustava, o izmenama svih pravosudnih zakona, dakle, mislim da ovaj izveštaj, koliko god da je ograničenog obima, jer smo gledali samo zapisnike, samo materijale na sajtu, ukazuje na to kolika je potreba da javnost bude bolje informisana o radu ova dva organa, a posebno ako imamo u vidu da su ustavne izmene zapravo na Visoki savet i Državno veće prebacili sve nadležnosti koje se tiču izbora sudija i tužilaca, izuzev izbora vrhovnog tužioca koji ostaje u Narodnoj skupštini. Dakle, svi drugi izbori sada, dakle, do sad smo imali jednu mešanu, da tako kažem, nadležnost, gde su ova dva organa delom predlagala, a delom birala sudije i tužioce. Oni će sada raditi sve te poslove, dakle, i predlaganja izbora. Dakle, ukoliko se zadržimo na ovom nivou rasprave, na ovom načinu donošenja odluka, na ovoj nedostupnosti informacije o tome ko je kako glasao, na ovom stepenu jednoglasnosti članova i VSS i DVT kada su u pitanju ključne odluke, mi onda nećemo zapravo uspeti ne da ostvarimo ono zbog čega smo Ustav menjali, nego čak ni da taj posao započnemo. Zato što smo mi Ustav menjali da bismo isključili politički uticaj iz procesa izbora sudija i tužilaca, što je urađeno, jel, tim izmeštanjem nadležnosti iz Narodne skupštine u ova dva organa, ali suštinski ako nema njihove javnosti u radu, onda će i politički uticaj i svaki drugi uticaj na donošenje ovih odluka biti moguć. I najjednostavnije rečeno, koliko god to možda banalno zvučalo, jel, ta velika i krupna promena koja je pokušana promenom Ustava doslovno može biti urušena time kako će izgledati zakon o Visokom savetu i Državnom veću, odnosno Visokom savetu tužilaca, kako će se u buduće zvati, dakle, ne samo zakonima, nego čak i poslovnicima ova dva organa. Dakle, ukoliko poslovnici budu takvi da mi i dalje ne možemo da vidimo ovo što sada ne možemo da vidimo, onda ni promena Ustava ni sada ni u buduće neće mnogo pomoći.
Hvala, Sofija. Ceo izveštaj je objavljen na sajtu Centra za pravosudna istraživanja, tako da ako nekog zanima može da se upozna sa njegovom sadržinom, a mi se slušamo u nekoj narednoj epizodi.